otangni oldiga och qolmaysanlarmi menga desa.
Mehribonim, g'amxo'rim, jon dadam, jonim dadam. Bellarimning quvvati, shavkatim, shonim.
Seni deb gapish turamanmi men? Ertaga dadang bilan kel maktabga, tushundingmi?
Ustoz Nurga otasini olib kela olmaydi.
Nega?
Otasini ko'z ko'rmaydi. Birontasi itarak kelmasa kela olmaydi.
Mehribonim, g'amxo'rim, jon dadam, jonim dadam. Bellarimning quvvati, shavkatim, shonim dadam. Xush zabon, nuqtadon, nurli imonim dadam. Hovlimizning posboni, chin qumondonim dadam. Jon dadam, jonim dadam. Nurli imonim dadam. Jon dadam, jonim dadam. Chin qumondonim dadam.
Bundan ham muhim oldimga qo'ygan maqsadlarim bor, niyatlarim bor, bilsangiz.
Qanaqa niyat ekan u?
Sizni hajga yuborish.
Baraka top.
Duoingizni olishni.
Niyatlarga osmon bo'lama, niyatlaringga yetkizsin.
Hajga borib kelib, hajdan qaytganingizdan keyin chiroyli qilib, xalqqa osh berib, oyoq ostiga qo'ysangiz, oppoq kiyimlarda qaytib kelishingizni ko'rish.
Avvalo, bir ulug' niyatni maqsad qilibsan bolam, niyatlaringga yetkin. Otani duosini olgan yaratganni oldida shak shubhasiz kam bo'lmaydi. Hajga yubormagan taqdiringda ham o'g'lim.
Rahmat ada.
Sog'omon yurganlaringiz bizga ko'p davlat ekan. Jilmayib kulganlaringiz bizga ko'p davlat ekan. Bosh bo'lib yurganlaringiz bizga ko'p davlat ekan. Qadringiz ko'p o'tkir, jon dadam, jonim dadam. Armonim keng dunyoni ko'rsangiz bo'lmasmidi? Biz bilan davralar shod o'ltirsangiz bo'lmasmidi? Ko'p qatori ko'p umrlar sursangiz bo'lmasmidi? Bir ziyo qalbimda qolgan mangu armonim dadam.
Sizni barcha yodlashar farzandlaringiz bor uchun, ruhingizni shodlashar farzandlaringiz bor uchun.
Nomingiz mangu yashar farzandlaringiz bor uchun. Mehribonim, g'amxo'rim, jon dadam, jonim dadam. Qadringiz ko'p o'tkir, jon dadam, jonim dadam.